Campus FM jippreżenta Festa Storja. Miej Joseph Galia u l-mistieden residenti Mario Colero. Program li ħares lejn il-kronoloġija ta' kif sviluppa il-fenomenu tal-festi f'Malta. Semmien nilqawkom għal program ieħor din is-sensiela Festa Storja nafrimkien ma' Mario Colero bil-mod il-mod qegħdin nimxu pass pass kronoloġikament mal-istorja tal-festi kif żviluppat f'Malta. Il-ġimgħa l-oħra konna bdejn nitkellmu fuq dwar l-introduzzjoni tal-vari, illum ħa naf ftit l-istili anka kif inbidlu u vari l-inbidlu matul iż-żminijiet, forsi llum narawha bħala ħasra li ħafna vari tlifnihom ukoll għax kellhom jinbidlu jew ġew irranġati jew tlifnihom minn kif kienu. Mario, l-għandek nilqek fil-programm, grazzi li serġajt insab magħna.
Semmija kollha.
Sabiex tgħaddi dan it-tarif li huwa mitqlodeb li żgur is-semmija qegħdin japprezzaw kif qiegħedna mejjin fuq kollox. Eħe, iż-żminijiet jinbidlu, l-istili fl-arti jinbidel, l-istil fl-arti jinbidel. Ukoll u rajna bidla ukoll fl-istatwa kemm hemm dawk li semmejna ukoll il-ġimgħa l-oħra bħal bambina tal-Isla u Sallarenza għandna naraw l-istess vara
l-istatwa oriġinali
bħal huwa San Nikola ta' Sinġiu li semmejnha ukoll San Pawl. Ma mbagħad kellna
kif għandna Joseph il-ġimgħa l-oħra San Pawl kienet pereżempju statwa li nħadmet ġewwa Ruma minn Malti,
il-gafa.
Issa iżmin li nħadmet fija l-istatwa ta' San Pawl ġewwa Ruma, il-barokk kien fl-aqwa tiegħu. Allura din ovvjament hija statwa barokka għall-aħħar, massiċċa, il-barokk massiċċ hekk imponenti, muvumentat ukoll. U bħala statwa naħseb hija waħda mill-istatwi artistikament ta' valur kbir f'pajjiżna kemm mingħajr ma nneħħi xejn mill-valur ta' vari oħrajn. U meta ġiet hawn Malta kienet waħda minn dawk li stimolat ċertu edejat fl-istatwi.
Kkupjati
bħala statwa ġiet imitata ħafna. Għax għaw Malta kull figura ta' San Pawl li naraw tiġbaħ kważi dejjem lila. Issa jekk naraw ta' qabel għax kienet jiġri, il-bambina tal-Isla kif għadna kienet xi ħaġa kienet ġiet minn ġifen skont it-tradizzjoni li ġiru mbagħad modifikata u mibdula f'Madonna. U il-konċizzjoni li kienet ħadmed Suor de Domenici sal-Bormla li probabbli kienet saret qabel l-istatwa ta' San Pawl ma konċi sa' sejħila xi barokk ta' barra minnhaw, pjuttost kienet għandek influenza li bdiet tidħol ċertu influenza ta' movement. Però iktar kellek l-istil medjovali kienet għadan bl-Ingliż ngħidu stiff wis bħala mistessi bil-movement l'għandu San Pawl. Meta mbagħad wara San Pawl ġew kif għadna ġew għandek San Domingo tal-Belt ma nafux ġiex qabel San Pawl jew wara, nafu li dak iż-żmien ukoll għandek l-istess statwa b'influwenzi Spanjoli fejn għandek il-barokk Spanjol qed hija jimmanifesta ruħu b'mod sabiħ ħafna. Mbagħad dawk li bdew jinħadmu hawn Malta, l-istess San Nikola, San Giorgio huma vari barokki ħafna. San Giorgio pereżempju għandu l-pedestal identiku ma' dak ta' San Pawl tal-Belt. Allura kien hemm dal-movement. Però il-vari dejjem għaddew minn proċess. U proċess li mhux bil-fors kienu jiġu modifikati jew mibdula mħabba skuntentizza. Għaddi l-perċessjoni li ngħidu dik ma kinux kuntenti bihom. Le, irridu nżommu f'moħħna li dan kien hemm ukoll bdil tal-istil, bdil tal-idejat, bdil tal-gosti. Allura inti jekk għandek id-dar, per eżempju, id-dar iddeċidejt li tibdel l-istil tagħha, ovvjament dak li kien li kellek qabel sa tipprova tneħħih biex iġġib l-istil li tittadotta. U għal ġara fil-knejjes, kellek influenzi tarti li prattikament bidlu dak li konna naraw sabiħ qabel. Meta ġew l-Ingliżi għaw Malta, per eżempju, il-barokk għalihom kien kważi konsidraw bħala xi ħaġa ħamalla. Eċċessiv. Li ma kellhom xambuh. Allura introduċew il-neoklassiku.
Semmejna wkoll fil-programmi għarfej bdejna naraw anke l-istil ta' knejjes.
Li il-neoklassiku huwa ħafna iktar eleganti, movumentat ċorta, imma eleganti. Eleganti meta tqablu ma l-barokk. Issa mhux qed ngħid li huwa żbaħ mill-barokk, qed ngħid li hemm differenza bejn il-mod kif jiġi żviluppat. Allura dawn l-influenzi bdew deħlin fil-vari. U mbagħad hemm meta pereżempju daħal l-istil tan-Nazzareni. Nazzareni bdew imorru lejn terġa' dak li kien qabel il-Medjuevu, meta il-figur Rumana kienu jħarsu leha bħala kienu jagħmlu apposta mhix dik reali fejn l-uċuħ jisom kollha bħal xulxin. Ituhom bixra iktar divina, ma jħallhomx iktar jixbħu l-umanità. Ma jresquhomx lejn l-uman, ma jresquhom iktar lejn divin. Allura għandek bdil taħsibijiet. U daw kollha ħallew l-influenzi tagħhom ovvjament. Bil-mod il-mod imma bdejna naraw fejn ġara l-istess bħalma ġara meta saret il-vara ta' San Pawl, kif għadna din influenza d-vari oħrajn li ġew warajha. Il-Madonna tar-Rosarju tad-Dominikani. Influenzat madonni bil-bambin oħrajn li nsibu f'pajjiżna. Però baqgħet issir, pereżempju, diġà ċennajna meta daħal Mariano Gerada, li Mariano Gerada kien bniedem li studja Spanja. Mbagħad ġie hawn Malta u beda jaħdem ix-xogħol hawn Malta. Mariano Gerada kellu influenza Spanjola, però ħares li huwa kontemporanju ta' żmienu, ma nistgħux inħalku l-istatwi ta' Mariano Gerada ma' l-istatwi Spanjoli ta' qabel, qed tidher id-differenza, ġifieri mhux ġo pajjiżna biss din id-differenza kienet qed issir, kullum kien. U meta ħadem Mariano Gerada pereżempju Santa Maria ta' Ħalaxa, kellek żewġ il-ħul oħrajn. Ispeċifikament meta ordnaw il-vara tagħhom riedu li tiġi tixbaħa, kellek l-imqabba xi sena wara meta marru għandru Farrugia u fil-kuntratt speċifikaw li tidħol tixbaħ. U iktar tard ħaddingli fejn ukoll tixbaħ dik tal-imqabba. U bil-mod il-mod naraw dan l-iżvilupp fejn l-artisti, anke l-artisti, jinfluwenzaw ruhom mill-li mal-min tagħhom. Mariano Gerada kien bniedem li kellu segwaċi tiegħu, kellu Xandru Farrugia, kellu nies oħrajn. Li mbagħad daw min-naħa tagħhom għalkemm jiqgħu segwaċi ta' dak l-istil tarti, però mbagħad dejjem jiżviluppaw il-linja tagħhom.
Kellek il-Pitru Pawl
kellek Pitru Pawl Bozottil, kellek il-Pitru Pawl Azzopardi, kellek il-Salvatore Psajla, kellek il-Abram Gatt, u ma kollha nies li ħolqu l-istil tagħhom, però kellhom influenzi. U mbagħad
minnhom tarafhom anke mill-kobor tal-vari. Pitru Pawl pereżempju piuttost żgħar.
Mariano Gerada per eżempju, Mariano Gerada jiena nħobb insemmi l-gaddum tal-uċuħ, dik il-gaddum boċċa dak il-witch kif għandha l-Madonna tal-Grazzja ta' Ħaż-Żabbar, għandha Santa Maria ta' Santa Katarina ta' Żurriq, fejn għandek il-witch partikolari.
Tarfu.
U mbagħad għandek pereżempju Xandru Farrugia, il-witch sobri u ħafna bħala għandek il-witch Santa Maria ta' l-imqabba pereżempju għandha il-ħarsa tagħha hija ħarsa interessanti ħafna sabiħa. U tibda tieħel f'dan it-tip ta' vari fejn għandek iktar tard ta' Bram Gatt, mbagħad Bram Gatt anke hu l-istatwi tiegħu jingħarfu, pereżempju l-Kunċizzjoni ta' Bormla. Trasforma kompletament. Ma nistgħu ngħidu li jingħalija ma fadal xejn minn The Domenicis, l-istatwa ta' Bormla ta' Bram Gatt.
Waħda minn l-eżempji li kont li semmejt aktar kmienina fejn tlifna wkoll għaliex il-verità għalkemm saret l-istatwa ġdida, però l-istatwa l-oħra saqsa ħadd du ma jaf it-tieħdet jingħad li ttieħdu l-idejn. Imma xorta kien baqalek il-korp suppost. Għaliex kien hemm l-idea li dik kienet inksit fil-fidda flok mhux miksija fil-fidda hija. Naħseb ħafna statwi hemm qisu d-dilemma kif ġew irranġati u kif imbidlu.
Dik il-lump li ma kienux jiddeċiedu li jagħmlu vara ġrida mal-ewwel li jaqbdu jimmodifikaw li kellhom. Allura,
per eżempju, għandek il-kassa San Giorgio tal-Ormi wkoll, wkoll kien jinġim.
San Giorgio tal-Ormi, San Giorgio tal-Ormi kienet daħlet anke l-idea li jiġi ordnat wieħed ġdid. Fil-fatt
jingħad
li wasal kien ma noġobx il-batlura mbagħad ġie modifikat għalkemm ma kienux aggressivi ħafna l-modifikazzjonijiet li saru fuq San Giorgio.
Ma xorta saru interventi fuq.
Saru interventi, għandek imbagħad oħrajn li saru interventi kbar fuqhom. Għal Santa Maria tal-Mosta, per eżempju, li kważi imbidlet kompletament. Santa Katarina taż-Żejtun, li kważi għandek imbagħad interventi inqas kbar fuq San Rindrija ta' Ħalluqa. Il-Nunzjata ta' Ħaltarxin fejn jinbidel il-Wiċċ tal-Madonna. Per eżempju, l-Nunzjata ta' Ħaltarxin hija każ tipiku fejn kellek il-perjodu tar-Romantiċiżmu fil-Knejjes. Kellek il-Giuseppe Calì qed ipitter il-kwadri laterali tal-Knisja ta' Ħaltarxin. Kellhom it-titular inġib tal-Galjardi fejn ir-Romantiċiżmu flaqwa tiegħu. Daw iddeċidew li l-vara jibdlula wiċċa biex jagħmlula wiċċ romantiku minn dak il-wiċċ sobri u ta' Xandru Farrugia. Fil-fatt il-wiċċ l-antika du jeżisti.
Nux rajt xi ritratti tal-lajtu x'inti kont.
Ej viva. U hemm naraw kif din il-vara ġiet modifikata biex għax kienu skuntenti bli kellhom qabel. Għax inbidel l-istil, probabbli nies bħal Giuseppe Calì u forsi anke Galjardi ħajruhom biex jagħmlu dal-intervent. U daw ikunu nies li meta għandek bniedem ta' ċertu livell qed jipproponilek hekk isimgħu minnhom. Mhux qed ngħid li ħażin, ta' ngħid li jiena kikun preferi kussir waħda ġdida mill-li nmisli.
U l-aħra tibqa'.
Però għandna ħafna li għaddew minn dan it-tip ta' intervent.
Wara l-intervall mużikali nitkellmu ftit issa dwar l-istatus fil-kartapesta, li għax issa tkellimna dwar l-istatwi fl-linja u anka nersqu aktar viċin lejna forse morru għal x'kien qed jiġri dal-aħħar fejn rajna l-barokk kif diġà tkellem fil-programm reġaħa, però qiegħed nagħmlu waqfa mużikali nkomplu nitkellmu għal. Allura fil-programm Festa Storja llum kien qed nitkellmu dwar l-influenza tal-istili differenti fl-arti fejn jidħlu l-vari kemm dawk titolari u oħrajn. Qabel waqafna għal dan l-intervent mużikali qed tilkom illi wara se nitkellmu fil-fatt dwar l-fari fil-karta pesta. Meta ġiet imbagħad l-era tal-vari tal-karta pesta għandek darmanin u għandek.
Mela, kif tkellimna sissa il-vari li semmejna kienu kollha vari tal-injam. L-injam kien il-materjal mażul biex isiru dawn il-vari bih. Però kif dejjem għadna iktar ma jgħaddi l-iżvilupp, iktar bniedem jista' iħares lejn metodi u stili differenti. U l-vari tal-injam għandhom kontrihom żgur huwa il-peace, jkunu ta' ċertu peace, u anka biex tippreservhom. Jekk vara taħsel l-injam tagħha jimrad, ma tantx iż-żomma milli titlifa. Allura bdew joħorġu idejat ta' metodi differenti ta' kif nipproduċi statwa. Wieħed mill-metodi li ġie introdott f'pajjiżna kienet il-karta pesta li ġie importat minn barra bħala stil. Però bħala metodu iktar mill-istil.
Għamilniħta
uħloqna tagħna. Aħna pereżempju l-karta pesta tagħna m'għandax taqsam xejn mal-karta pesta li tinħadem ġewwa Lecce l-Italja. U l-istess m'għandax taqsam xejn mal-karta pesta li kienet tinħadem ġewwa Marsilja. Fil-fatt tara vari maħdumin lokalment bil-karta pesta Maltija. U vari maħdumin kemm f'Lecce u kemm f'Marsilja li minnu għandna mitlieta li huma u Malta, hemm baħar jaqsam bejniethom. Fil-waqt li Lecce jibbażaw fuq il-manikin tat-tiben. U jilibsu bil-karta, litteralment bil-karta, sima magħha karta pesta. U ġewwa Marsilja ilibsu bil-karta wkoll u imma għandhom proċess differenti. Anka l-ċuħ għu min jamlom tal-kina, jamluhom tal-terrakotta ġifiri, mbagħad ilibsu bil-karti fuqhom. Aħna u Malta il-karta pesta tintuża biss għall-korp. L-istatwa mhix karta pesta, l-istatwa hija magħmula minn drab tal-ixkora biex tiftehmu bil-ġips fuq, saffi ta' ġips fuq xulxin li mbagħad jiġu rfinati biex tingħata l-aħħar dehra tal-istatwa. Ġifieri prattikament huwa proċess kompletament differenti. Però rriżulta li il-metodu kif tinħadem il-karta pesta u Malta huwa ħafna iktar b'saħħtu jiservi ħafna iktar milli jiservi t-tip ta' karta pesta li tinħadem sija f'Lecce u sija f'Marsilja. Il-fatt għandna vari aħna tal-karta pesta Maltija li għandhom 350 sena għallum il-ġurnata, speċjalment figuri tal-ġimgħa kbira. Issa tal-ġimgħa kbira bħala statwi jiġu maltrattati ħafna iktar mill-vari titolari. Sewa? Għax għandek pereżempju fil-purċissjoni tal-Belt, l-isla, l-figura ta' San Giovanni l-Kurċifiss tal-vara l-kbira. Għandek in-Naxxar hemm Kristu Flort, għandek probabbli Ħażebbuċ ukoll Kristu. Jiġri għandek ċertu figuri tal-bidu fejn jidher li hawn Malta. Kien hemm Saverio La Ferla li kien dak li beda ħanajtek ta' isem lill-karta pesta Maltija. Però interessanti li bl-istess tip ta' karta pesta l-isla hemm Kristu Flort li huwa qabel Saverio La Ferla, ġifieri qabel Saverio La Ferla kien hemm xi ħadd ieħor li kienet jaħdem, però s'issa għadna ma nafux minnu minn kien. Issa, dan Saverio La Ferla ħareġ dan it-tip ta' xogħol li jservi fit-tul. U fil-fatt qed ngħidlek qed għandna statwi tiegħu li għadhom jintużaw. Mbagħad Karlu Darmanin kien dak li ħanajtek tal-fama lill-karta pesta. A Karlu Darmanin propjament kienu familja ta' marmisti, kienu jaħdmu l-irħan. Imma dana kien jidher li kellu moħħu għan-negozju Karlu Darmanin u kien iħobb jesperimenta fejn jista' jaqla l-flus. U għal-bidu ġab xi forum minn barra l-Luċuħ jingħad li pereżempju l-Ort ta' Bormla. L-Luċuħ tal-Anġli, speċjalment, huma forum li kien ġab minn barra. Biex ħadem l-Luċuħ tal-Anġli, man bat, ovvjament, dana induna li hu kapaċi biżejjed u beda joħloq l-Luċuħ tiegħu jieħu l-forum tagħhom hu. U mbagħad ikompli jaħdem hemm. Però nistgħu ngħidu li mbagħad sploda Carlo d'Armanin,
commerciale o quella,
o tarom, tarax xol commerciale tiegħu meta kien jitqabbad jaħdem għall-armar ta' triq.
Anġli, per eżempju.
Eżgur, huma ħafna kummerċjali. Ma meta
Salvatur, per eżempju.
Fil-knejjes hemm kien il-fama tiegħu kisiba meta sawwar is-Salvatur ta' Ħallija li ħadmu meta kien għadu joqgħod l-isla. Mbagħad iktar lil hawn mar joqgħod Stadarjali l-lum il-ġurnata fej kien jaħdemu jagħmel fil-parroċċa Santa Venera. Però dak iż-żmien li Mario Otfija kien qed għadha parroċċa ma' Birkirkara, mbagħad sit wara saret Ħamrun, mbagħad saret Santa Venera, ġifieri fit-triq il-kbira San Giuseppe. U hemmhekk ħadem vari bħal San Gejtanu, ħadem il-San Ġiljan u ħadem ħafna statwi oħrajn, anke għandu ħafna vari tal-ġimgħa l-kbira, ġifieri, u għandu anke vari tajbin ħafna li jinsabu fil-knejjes bħal il-Madonna tal-Ordes, tal-Rendi u vari oħrajn, ġifieri bħalissa tant ħadem vari darmanin li mbagħad kellu s-segwaċi tiegħu. Is-segwaċi tiegħu kienu tnej prinċipalment Giuseppe Cilia u Carmen Umallija l-Ludi. Li darmanin beda l-istil romantiku, neoklassiku romantiku fl-istati fej kienet jom dik ċertu ħlewwa, dik ċertu poza, mhux movimentat iż-żejjed, allura għandek l-istil klassiku. Li komplew żviluppaw segwaċi tiegħu, pereżempju Carmen Umallija ħadem żewġ vari titulari. Il-vara tal-Addolorata ta' San Pawl il-Baħar u l-vara tagħna ta' Santa Venera fejn hemmhekk qed naraw il-ħlewwa tar-romantiċiżmu imħalta mal-klassiku. Tarhom il-poża tagħha il-panneġġi tal-libsa jsek qed tara statwa klassika rumana. U minn hemm imbagħad bajna sejrin fejn Wistin Kabilleri li ġi ftit warajhom. Beda ċertu moviment fl-istatwi li mbagħad trasmettewh uliedu l-aħwa Kamilleri Kawki fejn rajna l-ħriġna minn dak il-romantiku klassiku u rġajna morna
għal-barok.
Għal-barok però jirriflettu kontemporanju. Però barokk
tal-tant kien hemm żmien ukoll fejn semmejni ukoll Vin Cremona li ukoll fi żmien mbagħad kien ta' bixra għandna San Giuseppe ħaddiem.
Issa, dik hija linja oħra mbagħad għax inti aħna qbadna l-linja ta' darmanin fejn mxejna fil-karta pesta. L-istatwi tal-linja mbagħad kien hemm perjodu fejn kważi nqataw għal kollox hawn Malta, ma baqgħux isiru, anke skulturi Maltin ma jissemmewx li jerġajna rajna reċenti huma statwi tal-injam l-aħħal rajna il-ċensu għapap li ħadem ġa. Mbagħad wara jhom l-aħwa Kamilleri Kawki, Renzo Gawċi. Renzo Gawċi taħal tarxin ħadem ukoll għandu statwa sabiħa ħafna. Ġoknisja privata u dexta ġesu redentur veru sabiħa. Imma erġajna rajna dan il-movement anka f'vari titulari, kien semmu Kristu Retarħal ġdid, hija vara titulari li saret reċentament u nħadmet l-injam. Allora għandek dan iċ-ċari, però kif qed tajt inti, darmanin kellu dik il-linja mill-barokk għar-romantiċiżmu għal-neoklassiku. Li jollum il-ġurnata reġgħet marret fil-barokk kontemporanju. Però mbagħad kellek il-linji oħra li nqabdet u semmejt tajjeb ukoll Vin Cremona fejn iddiżinja għamel il-bozzett ġifieri ta' San Giuseppe ħaddiem u għandhom Madonna wkoll u statwi oħrajn li qabdu donnhom linja oħra li marru lejn il-modernizmu iktar mill-li da, mbagħad ma rridux nsemmu l-istatwi li ġew minn barra li dik hija tkun programm ieħor sħiħ naraw l-istili tagħhom.
Jistgħu nsemmu xi ħaġa fil-programm tal-ġimgħa l-oħra dwar l-istatwi li ġew minn barra. Xi ħaġa tal-aħħar, aċċennajna li wkoll fl-ewwel parti fejn kien hemm statwi li nbidlilhom xi ħaġa u ġew ranċati, irridu nħarsu wkoll il-ħsara li għamlet il-gwerra f'ċertu statwi wkoll li kellhom jiġu fa' Sant'Andrija jidher li tħalluqha
pereżempju San Popolju. L-unika vara titulari li ntilfet fil-gwerra kienet San Giuseppe tal-Kalkara li kien ta' Westinka mill-Rikawkis fortunatament intilfet.
Minnhom ġi minn barra wkoll
illum il-ġurnata ġi minn Bolzano. U kien hemm ukoll Santa Teresa ta' Bormla. Li dikha kienet veru zventurata, x'dikha neħħewha minn Bormla biex jekk taqal knisa ma tinkisirx. Fil-fatt kienet talludi
tal-Karmenumarissa se ta' Marċjon.
Ħadduha ħażebbuġ ġo kappella biex tkun protetta u kellha tintlaqad dik il-kappella u nqerdet hemmhekk, jiġifieri. Kienet veru zventurata.
Però wkoll li kont se ngħid biex nalqubija li wara l-gwerra mbagħad daw l-istatwi ntlaqtu wkoll sarilhom xi.
Kien hemm min sarilu interventi wkoll, no, mħabba restawru affarijiet hekk, jiġifieri nafu li San Popolju kien ġarrab ħsarat, kif qatt inti Sant'Andrija tagħluqha wkoll, jiġifieri kien hemm daw l-interventi li kellhom isiru bil-fors mħabba ħsarat li ġarbu daw l-istatwi.
Mela, il-ġimgħa dieħla nkomplu nitkellmu dwar il-vari, però nimxu wkoll imbagħad li l-introduzzjoni tal-armar tal-festa. Sadattant, jena, kim Mario, nsalmilkom u ringrazzjakom li kontu maħna, infakkarkom li jekkunu tijdu tisimaw dan il-program, tistaw tmorru fuq il-sit elettroniku campusfm.um.edu.mt u mek titlu fil-sezzjoni webcast. Ringrazzjakom kolli Carmelo Grek li kien it-tekniku maħna illum. Aħna rġun kunu maħkom il-program juħar festa storja il-ġimgħa d-dieħla.
Campus FM għaddu kif waslilkom festa storja. Miej Joseph Gallia u l-mistieden residenti Mario Colero.